Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba. O šiandien su manimi studijoje yra aktorius Martynas Nedzinskas. Labas, Martynai.
Labą dieną visiems.
Tai, Martynai, aš tau iš karto noriu pasakyti ir visiems klausytojom, kad man nerealiai patiko tavo spektaklis Nuostabūs dalykai. Ir kas man ten labiausiai patiko, aš jau labai jaudinuosi, kad tu šiandien esi laidoje, nes man taip patiko tas spektaklis. Ir būtent kas patiko, kad šalia manęs sėdėjo toks labai rimtas, labai subtilus vyras su tokiu visai net su liudžiu pilvuku, tiesiog viskas su juo buvo gerai. Ir tada jisai vis žiūrėdamas taip paslapčia braukė ašarą. Ir man buvo taip gražu, kad galima nueiti į teatrą ir pamatyti solidaus amžiaus vyrą braukiantį ašarą ir kad labai buvo apskritai įdomu ir gera žiūrėti. Tai aš tavęs turbūt norėčiau paklausti keliais žodžiais, kad tu papasakotum, apie ką yra tas spektaklis, jau rodomas visai seniai, Nuostabūs dalykai, ir toliau laidoje mes pasikalbėsim, kaip tu tapai aktoriumi ir kaip reikia būti aktoriumi.
Papasakot dabar taip?
Papasakot. Trim, keturi žodžiai apie spektaklį.
Gerai, spektaklis Nuostabūs dalykai, tai yra mono spektaklis, galima sakyti, kur aš improvizuoju rėmuose kurto dramaturgo Duncan Macmillan pagal jo pjesę Nuostabūs dalykai, ir tai yra spektaklis apie džiaugsmą gyventi. Apie tai, kaip galima įveikti sunkumus, įveikti dobes ir įvairiausius blogus dalykus savo gyvenime.
O kaip tu manai, kodėl šitam spektakliu žmonės verkia?
Susitapatina.
O su kuo susitapatina?
Su pagrindiniu veikėju, nes tie dalykai yra bendra žmogiški. Vis tiek kalbama apie tokius dalykus, kaip apie meilę, mamai, laisvę, apie norą gyventi, apie vaikystę, apie laimingą vaikystę, apie džiaugsmą, apie patirtis, apie daugybę dalykų. Aš manau, kad visi žmonės tą patį išgyvena daugiau mažiau visame pasaulyje, kur bebūtų, ar tai būtų Indija, ar tai būtų, nežinau, Amerika, ar koks nors Kilimandžaro papėdė. Tai jokio skirtumo.
Bet jūs puikiai tą spektaklį pritaikėt Lietuvai. Ir to spektaklio metu tu vis vardini nuostabius dalykus, dėl kurių verta gyventi. Ir jų yra be galo daug, ir aš kažkaip norėčiau su klausytojais pasidalinti, ar yra keletas, kurie tavo yra, pavyzdžiui, patys nuostabiausi iš tų visų nuostabių dalykų.
Neskirstu tiesiog į tokias kategorijas, nes šiandien, pavyzdžiui, vat, labai jūsų akis gražios, tai jau labai, labai gražu, vat, pavyzdžiui, daug knygų, man patinka labai knygos, iš karto labai pasisiūgų kabinete, tai irgi yra nuostabus dalykas. Tai kiekvieną dieną gali būti daugybė nuostabių dalykų. Ten skaičiu vieną knygą ir sako, akimirka yra, sako, vat, jeigu gyventum kiekvieną akimirką, nes į sekundę yra apie 9 akimirkos. Ten kažką, aš tiksliai dabar nežinau, ar tai būtent tiek yra, bet ten pagal dzenbudizmo praktiką. Sako, tu kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką išgyventum, vat, sąmoningas būdamas ir sąmoningai suvoktum, ką tu kiekvieną akimirką darai, tai tu, manau, labai mėgautumės kiekvieną akimirką, nu daugybę dalykų, pavyzdžiui, arba ta labai skani, ten šilta, čia gera. Vat, sąmoningumas, kai aš dabar esu, viską, ką aš patiriu. Pavyzdžiui, aš pats save labai dažnai pastebiu, kad man nebūna toks bėgimo momentas ir viskas taip liktai, aš bėgu nuo ten į ten, va ten bus gerai. Va ten, va, už valandos bus gerai, arba po spektaklio bus gerai, arba prieš spektaklį. O va, kiekvieną akimirką, va, tai tame yra nuostabiausi dalykai. Nes, kaip tu sakai, jūs pritaikėte, tai tokia yra toksai dramaturgo nurodymas, konkretus, jis parašęs yra. Kur bus šitas spektaklis kūriamas, tai būtinai turi būti adaptuota tai šaliai, tai kultūrai ir tiem žmonėm. Tai toks yra pjesėje.
O šiaip apie tą bėgimą ir kiekvienoje dienoje savęs ar pabuvimą su savim, šita laida vadinasi, ką žmonės dirba. Ir aš dažniausiai taip tradiciškai žmonių paklausiu ir paprašau, net kad jie nebūtų tokie saldainių papirėliai, kurie tik tai pasakoja gražias šiukšdančias istorijas, o kad tiesiog pašnekėtumėm ir apie buiteką, ir apskritai, kaip gyvenam kiekvieną dieną. Tai pavyzdžiui, kaip atrodo tavo tokia normali, kasdieniška diena?
Tai dabar tai tokia, va, kaip ir šiandien, va, tokia tipinė diena. Neturiu aš jokių repeticijų, dabar nieko nerepetuoju naujo, yra, tarkim, atsibundu ryte, nuvežu vaikus į darželį, tenais grįžtu namo, ar kažką reikia namie padaryti iš būtinių dalykų, ar valgyti, ar galų gale indus suplauti savo. Jeigu yra šiandien ta diena, kai aš sportuoju, aš nuvažiuoju pažaisti skvočą arba badmintoną, ar stalo tenisą, ir tuomet, tarkim...
Tai viskas, kas su rakete, tau patinka.
Man patinka, taip, rakečių sportą. Galima padaužyti į tą mažą daiktą. Ir tuomet aš, vat, maždaug tokiu laiku, kaip dabar, ne, yra nežinau, kada jūs transliuosite laidą.
Mes turim, kad mes rašinėjom, bet šiaip šiandien yra pirmadienį 16 valandų.
Taip, tai va, 4 valandas, tokiu metu dažnai būna arba kažkoks susitikimas, tarkim, arba va, su jumis, su tavimi toks interviu, arba tiesiog aš būnu, kad būnu namie iki tam tikro laiko ir paskui važiuoju į teatrą. Šiandien aš važiuosiu į Oskaro Koršunovo teatrą ir vaidinsiu Žuvėdrą.
Aha.
Ten aš turiu būti apie 5 valandą, apie pusę 6 ir spektaklis baigysi 11, tai aš pusę 12 jau būsiu persirengęs. Taip sakant, nusiraminės ir važiuosiu namo.
O, ir tu šiaip dar sakai, kad truputėlį numigai prieš čia ateidamas.
Taip, teisingai, dar numigau.
Aha, nes aš jau pasiklausinėjau prieš tavo ateinantį studiją. Ar tau yra tokių dienų, kai, nes aktorių beveik nėra buvę, yra buvęs tavo kolega Oskaras iš kito kampo.
Taip, aš tik girdėjau per važiuodamas mašinoje tą laidą.
O, šauniai. Yeah. Ir kažkaip man ir Oskaro buvo įdomu paklausti, kad... Ar nebūna tokių dienų, nu, kai tu nenori, nu, nenori tu lipti sceną, tu neturi savytų jėgų?
Tai būna, visą laiką beveik būna.
O ką tada darai? Ar kažkaip prabunda viduje tas toksai?
Nežinau, tai galų galia tai yra tavo darbas, tai vis tiek reikia tai daryti.
Mhm.
Tai nenori, tai yra pirminis impulsas, ar ne, iš esmės, ką tau sako smegenys, aš nenoriu, aš tingiu. Tai yra labai normalu, tai yra labai žmogiška. Aš jau glėčiau, aš tingėčiau visą gyvenimą, aš nieko nedaryčiau. Sportuočiau, pavalgyčiau. Ne, iš tikrųjų, ne, nu kažką vat savo malonumą visą laiką. O, tarkim, šiandien man reikės daug energijos atiduoti iš savęs, atiduoti žiūrovams. Ar ne? Energijos aš neturiu visai dabar. Nors ir numigau pusvalandį, bet aš neturiu energijos, nes nėra saulės. Yra pūgos, yra tamsu visą laiką.
Toks cepelinos spalvas oras.
Taip, ir tos energijos tam tokiam orui ir užtenka, kiek tu reikia vegetuoti diena iš dienos. Tenais yra toks maksimalus, nu toks, to žiūrėjau Harry Potterį dabar, vat, kai buvo, tai aš įsivaizduoju, vat, bei labai patinka Harry Potteris.
Man irgi.
Ir vat, jie ten daro savo burtą, ar ne, ir per lasdelį tai duoda dalį savęs energijos, ne, kažką sukurti, arba kokį tai blok arba gerą dalyką suformuot. Tai taip pat ir čia yra su... Mm-hmm. Tu atiduodė daugybę energijos. Jis grįžta į žiūrovų, žinome, bet negrįžta jau kitokia. Mm-hmm. Bet tam, kad tu atiduotum, tu turi turėti jos.
O kai tu jos tiek daug dalini, nes turbūt vienas iš tokių aktualiausių šiandien dalykų, kad žmonės pradeda suprasti, kad reikia truputį išmokti pabūti su savimi. Kad atsigauti ir tu, iš vis, pavyzdžiui, aš neturiu vaikų, tu turi vaikų ir tokių nu, rimtų suaugusių žmogus.
Rimtų vaikų galvojau.
Taip, taip. Tu sakai, jau viskas, nebeturiu kur trauktis, tai jau rimtas suaugęs žmogus. O tu, pavyzdžiui, pabūni vienas?
Pabūnu, aš tokį labai turiu poreikį iš tikrųjų.
O kaip tu tai darai?
Vat būnu vienas, tiesiog ir viskas.
Bet tu, pavyzdžiui, išeini su savim pasivaikščioti?
Tai aš visą laiką būnu su savim. Aš suvintu, ką tu nori pasakyti, ar tu išini, bet aš su savim galiu būti visur. Aš, pavyzdžiui, galiu būti namie. Aš galiu telefoną maigyti. Bet aha. Man jau yra kitaip. Nu, sako, tu nepalysėsti, bet aš pailsiu kitaip. Man net, pavyzdžiui, kai nėra jokių planų, at galva yra švari. Ar ne, nereikia šiandien nieko daryti. Tai aš, man yra toks atsipakdavimas. Jeigu aš galiu būti vienas, aš galiu didžiausius darbus nuveikti, aš galiu nieko nepadėti, aš galiu išėti pasivaikščioti, aš galiu, bet vienam būti man dar, tai yra tiesiog ne privalumas, o būtinybė.
Prievalė.
Prievalė. Būtina būti vienam, nes aš kaip tampu piktas, aš nebenoriu, ir zlus, erzina mane visi, nes žmonių mano aplinkoje yra begalė. Vis tiek žmonės.
Nes būna, kad save išdalini labai stipriai kitiem.
Nu, tai kiti pasiema, net neklausia.
Mm-hmm. Ir po to aš galiu papasakoti, mano kieme gyvena tokia ponė Regina. Ponė Regina šiaip seno kagabisto, nu, jinai taip sako, kad kagabisto dukra yra.
Jo.
Ir jinai, aš labai ilgą laiką ant jos pikau ir galvojau, nu, kodėl tu tokia nedraugiška esi. Ir tada, kai mano vienas bičiulis tam name irgi nusipirko butą, Regina buvo žiauriai draugiška. Jinai iš karto atėjo, pradėjo draugauti, bendrauti. Nors šiaip, man pavyzdžiui, net labas nepasako laiptiniai. Ir mes tas kažkaip to bičiuliu kalbėjom, kad Regina pasikeitė tada, kai jis įsigijo tą butą ir tai reiškia, kad Regina lieka, kad jisai lieka ilgam. Vadinasi, jis jau savas Regina, jisai kaip jo šeima pasidaro. Mhm. Ir tada jinai pradeda atiduoti savęs, taip nuo širdžiai ir po truputėlį. Ir aš taip kažkaip sėdėjau ir galvojau, kad gal gyvenime reikia būti labiau kaip Reginai. Mažiau atiduoti kitiem, mažiau savęs išbarstyti.
Aš nežinau, kokiu reikia būti.
Nežinai?
Kokiu norisi.
O neklausi savęs, pavyzdžiui, koks aš nerandi savį, pavyzdžiui, dalykų, kurie per laiką labai nepatinka. Pavyzdžiui, profesiškai, kad...
Tai yra tokių dalykų, bet jeigu jie ir būna, tai aš tą patį galbūt, tarkim, bet per spektaklinos tabus dalykai. Tai jeigu mes dabar išimsime visus neigiamus dalykus, visus blogus dalykus iš savęs, visas blogas patirtis, skausmus, netektis ir visa kita, na, tai nebus pilna vertis gyvenimas.
Mhm.
Nes tai yra lygiai tokia pati gyvenimo dalis.
Aha.
Tu lygiai taip pat, yra klausimas tenais spektaklyje, aš nežinau, ar yra toks žmogus, kuris, na, neišgyveno tokių dalykų. Turbūt nėra tokio žmogaus iš vis. Nes nuo mažiausio vaiko iki pačio seniausio žmogaus, jis visą laiką, vėlgi daug kas gali labai skambėti kaip teorija.
Mhm.
Kaip va teorija, iš kažkos knygos perskaityti, ar ne? Bet taip, kuo toliau būni, tuo labiau supranti, kad ir teisingai tu sakai, žmonės bijo labai tų patirčių, visokių blogų patirčių.
Ja. Aš dar neseniai skaičiau tokią gražią frazę, kad ir savo baimėm reikia su jom pabūti ir leisti jom pailsėti, nes jos taip visą laiką vejasi mus, kad jos irgi pavarksta.
Mes taip nuo jų bėgam, kad jos net eina iki mūsų.
Taip.
Aš bijau ir aš niekada to nedarau ir net nepatiriu baimę, baimės teoriją. Aš bijau to, nes niekada gyvenime to nepatiriu.
Mhm. O man dar šiaip, su improvizacija yra taip truputėlė, kad o tau, pavyzdžiui, nebūna gėda kartais?
Ja, kada?
Nu, pavyzdžiui...
Gyvenime būna, aišku.
Aha, bet improvizuojant, lipant ant scenos, nu, apskritai lipant ant scenos, tau tai turbūt taip jau normalu atrodo, nes toks kiekvienos dienos dalykas.
Uh-huh.
Bet ar nebuvo tai, pavyzdžiui, ar pradžioje, ar tu... Turbūt labai dažnai žmonės klausia, tai vat ką čia išmokai iš improvizacijos... Tai man šiaip buvo labai įdomu galvojant, įsėdė į taksi, ne, vakare.
Uh-huh.
Ir tu būna, kad pradedi žaisti, kad susigalvoja, kad esi, pavyzdžiui, visiškai koks nors kitas žmogus. Ir tada su to taksistu paimi savo ir improvizuoji.
Ne.
Taip nedarai.
Ne. Nebent tai jau būtų toksai būtinybė tai daryti.
Uh-huh.
Jeigu ten taksistas vienai par kitaip elgtųsi ir aš būtent toksai, koks aš esu, nesugebu su esu bendrauti arba savo pasiekti to, ko aš noriu, tada reikia kažkokį kitą įjungti save.
Mhm.
Nu, arba.
Ir įjungi.
Bet aš dažniausiai sėdu į taksį ir aš tyliu. Aš sėdu į galą ir aš...
Mhm. O tai tu toks, pažiūrėjant tą žaidimą, o tai tu introvertas ar ekstravertas?
O, aš nežinau, nes aš vis laiką galvau, kad aš esu introvertas, bet aš nesu introvertas, man sakė.
Aha.
Bet aš galvau, kad aš esu introvertas, kuris išmoko būti ekstravertu.
Aš tas labai geras. Aš tik norėčiau visiems klausytojams priminti, kad studijoje yra Martynas Nedzinskas, aktorius, ir mes truputėlį kalbėjom apie jo spektaklį, ir dabar taip truputėlį pakalbėsim apie improvizaciją. Ir yra toks komikas Domas Raibys, ir jisai neseniai sakė, kad humoras nebūtinai turi būti jokingas. Ir tavo spektaklį, aš kažkaip tai sėdėjau ir galvojau, kad aš kažkaip visą laiką galvojau, kad improvizacija turi būti jokinga, o ten buvo taip ganėtinai stipriai nejokinga. Ir ką tu pats galvoji apie improvizaciją, kokią tu ją kuri, kokia tau patinka?
Mhm. Labai geras klausimas. Man kuo toliau, tuo labiau improvizacija yra kaip įrankis daugiau.
O kam?
Na, mat. Nežinau, arba vat, bendravime, arba tokiam vat, kasdienybėj, arba taip pat kaip įrankis kurti, tarkim, ar ne. Tarkim, dauguma piesių yra kūrima tokiais būdais improvizuojant. Aš žinau, kad dauguma muzikantų tiesiog rašinėja dainas improvizuodami, džemindami, kaip vadinama, ne.
Mhm.
Tai yra improvizacija kaip atspirties taškas, kur tu gali daryti viską, ką nori, tai yra totali laisvė. Ne, aišku, turinti savo taisyklės, mes, jeigu kalbėsime apie improvizaciją kaip apie teatrinę improvizaciją, kaip žanrą, tai jinai turi savo taisyklės. Yra savo tikslas ir savo taisyklės. Jeigu improvizacija kaip toksai, kaip asmenybės ugdymo, ar ne, toks gali būti įrankis, arba kažkoks tai atsavęs savo kažkoks laimės paieškos, arba bendravimo įgūdžių ugdymas. Mm-hmm. Tai vėlgi yra kiti įrankiai ir kiti tikslai. O jeigu improvizacija kaip vaikiškas totalus durnevimas be jokios atsakomybės, kai kažkas kitas sėdi kampe ir užrašinėja viską, ką tu darai, fiksuoja, o paskui iš to gaunasi struktūra.
Mhm.
Tai vėlgi yra visai kiti įrankiai ir kitas tikslas. Tai improvizacija kaip vienas žodis, jis labai platus yra, gali talpinti daug savyje.
Mhm.
Tai tiesiog žiūrint...
Aš apie tai truputėlį ir klausiu dėl to gėdos jausmo. Nežinai, būna tokių labai daug gyvenimiškų stacijų. Pavyzdžiui, kai nueini pas kanors į svečius ir tavo kavo pila pieną. Ir tu nenori to pieną, bet to kažkaip bus per daug gėda pasakyti, kad tu jo nenori.
Kodėl?
Nu, nežinau, nu būna va, tiesiog tokių, kad čia galvoja, galbūt nenori įžeisti, gal dar kažko.
Tu gi nežinai, ką kitas žmogus galvoja.
Aha.
Nu. Nes gėda, man atrodo, dažniausiai tai iš to, kad mes vertiname save kitų akimis, jau mes, sakant, bet kaip jis pagalvos dabar, ką aš čia padariau, arba ne, arba ką aš čia tokio, bet mes tai negalim skaityti kitų žmonių minčių.
Aha, bet
mes negalim, mes tai darom prielaidą visą laiką. Vat kitas žmogus dabar galvoja, kad aš esu ten smirdantis. Ne, nes aš sportavau ir nenuėjau į dušą. Nu, tarkim, ar ne.
Aš nuėjau į dušą.
Aš nuėjau į dušą. Bet mes nežinome, ką kitas žmogus. Jeigu kitas žmogus pasakytų, atsukęs, klausyk, tu smirdi, nuėjau į dušą. Tada būtų aišku. Ir tai nebebūtų gėdos, aš manau. Nes tau reikėtų,
ir tam kitam žmogui reikėtų... būtų patogiau, nes jam nereikėtų šalia tavęs sėdėti ir uostyti tavęs.
Taip, tau tiesiog reikėtų ir nusiprausti ir viskas.
Bet vis tiek mes labai daug, daugelis iš mūsų gyveno su tokiu, ką kiti pasakys. Ir tai kartais jau čia ateinant į karjerą, pavyzdžiui, tu buvai akademijoje ir tu sugalvojai, kad tu nueisi į kitą kampą, man atrodo, kitas kampas dar tada tik tai kūrėsi. Ir kad tu būsi improvizacijos aktorius. Net turbūt kažkaip suprantu, kad tai buvo.
Tokio nebuvo dalyko tokio, kad, kad aš būsiu tas ar tas improvizacija. Man jau pagal kampą laikais buvo labai įdomus, labai linksmas užsiimimas visų pirma. Tai buvo komiškas, kur galima daug juoktis, galima nebūtina teksto laikytis kažką, tai kalbant apie aktorystę. O kai jisai susikūrė teatras pats po studijų baigimo iškart mano. Ir kai aš nuėjau į improvizaciją, tai būtent tai man ir tas buvo dalyvavimas, nes dar nebuvo aišku, ar aš būsiu, ar nebūsiu, nes buvo daugiau aktorių ir jie dalyvavo atrankoje. Mhm. Ir jau dabar po 12 metų aš jau galiu pasakyti, kad aš esu improvizacijos teatro aktorius. Aš labai neartikuliuoju.
Mhm. Viskas gerai,
labai blogas aktorius.
O kaip yra su to, ką kiti pasakys? Tai tu, pavyzdžiui, ir improvizacijos aktorius, ir teatre vaidini, ir filmuose pavaidini. Tau nebuvo tokio, kad tu būtum savo kažkur kažko neleidęs, nes nu vis tiek buvo, kad o vat ką kiti pasakys? Ir dabar tu vis žinomesnis daraisi. Nėra to tokio, kad nu, vat, kažkaip jauti, kad kažkiek rūpi ta visuomenės nuomonė.
Kam?
Tau.
Kokios visuomenės?
Na, ane? Na, pavyzdžiui,
kas tau, kad
tu nori daryti kažką, tu nori pradėti kažką naują veiklą. Na, tarkim, naujas filmas. Ir tu nežinai. Jo, gerai, sugalvokim. Mes kaip tik daros darim kelias minutės, taigi pertraukas. Tave pakviečia vaidinti lietuviškoj telenovelį. Tarkim, bus nauja telenovelė. Taip, serialas. Ir tu galvoji, nu, blemba, pinigai tai geri ir man visai smagu atrodo, bet tai pasmerks dabar, kur aš pas Koršunovo vaidinau, o dabar eisiu į telenovelę.
Bet tai aš vaidinau.
Aha, žinau, bet pavyzdžiui, dabar dar viena būtų.
Ne, tai ne.
Tu neturi tokių vidinių.
Lietuvoje tai yra tokia maža rinka. Tai yra tokia maža rinka. Tai yra, na, visi žmonės taip visur vaidina. Yra išskirtiniai žmonės, kurie neina tenais, bet kai tau reikia pinigų, tu nebegalvoji. Ar tai yra tai, ar tai. Tu nori valgyti, tavo vaikai nori valgyti ir viskas. Tai yra taip normalu. Aš labiau vertinu tai, kad žmogus gali... Eiti vaidinti filmę, kažkam arthausiniam filmę vaidinti, komerciniam filmę eiti į serialą vaidinti, teatre vaidinti, dramos teatre dar kažkur tai dubliuoti, ar ne, dainuoti galų gale. Puiku, bet jeigu jis visur tai daro labai profesionaliai, jeigu iš tikrųjų tai yra skirtingi žanrai ir visi tie žanrai yra aktoriniai, išskyrus gal dainavimą, nors tai yra muziklo aktoriai, bet... Aš nematau jokių problemų.
Tu, pavyzdžiui, kaip aktorius, kaip menininkas, tu neturi problemų su komercija, pavyzdžiui.
Ne, žinoma, menas ir komercija tai nėra du atskiri dalykai.
Aha.
Taip.
Aš manau, kad tai labai nuostabu, o gali pasakyti daugiau kodėl.
Kodėl?
Aha.
Na, visų pirma, šitas įstikinimas, kad menininkas turi būti alkanas, manau, kad tai yra vis totalinė sąmonė.
Bet komercija turi kažkokį blogą prieskonį.
Kokį?
Man nežinau, atrodo, kad kažkoks konotacija bloga yra, kad čia jau
tai kažkas parduodžiu savo kažką. Ja. Tai, va, pavyzdžiui, šitą arba tu turi prieskonį, kur sutraukia burną šiek tiek, ar ne?
Aha, na, mano.
Taip, o...
Aš nusprendžiau, kad...
Tai yra realus jausmas, ar ne? Tu išgiri ir sutraukia burną. O, va, tu nusifilmavai seriale ir nėra jokio jausmo.
Yra
tik pinigų daugiau. Jokio jausmo nėra, ar ne? Ar tau koja skauda iš tos... Viskas galvoje yra. Tai, jeigu tu galvoji dabar ir mane pasimerks, tai aš galiu ir tai daryti, ir tai daryti, ir tai daryti.
Kaip faina, bet mes turime išvykti pertrauką. Tai grįžim po akimirkos, čia ką žmonės dirba, Rasai Senytė ir su manimi yra Martynas Nedzinskas. Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasai Senytė ir laida ką žmonės dirba. Šiandien su manimi studijoje yra Martynas Nedzinskas ir jisai man labai fainai per pertrauką sakė, kad žinai, aš darau tiek visokių haltūrų ir aš ten susitinku su tiek daug žmonių Ir ką tu man tada sakė apie žmonės, kad jie serga pandemiją? Martynas bando išsikrapštyti kažką iš dantų, šį plaidą filmuoja, tai galite ir pasižiūrėti.
Tai man ką tik pasakė, kad man tarp dantų kažkas įstikęs, tai aš bandau išsikrapštyti, nes neestetiška. Ir aš sakiau, kad ne žmonės serga pandemiją, tai yra šioje pandemija dėl to, kad žmonės labai bijo užmėgsti ryšį vieni su kitais. Ir netgi ir trumpalaikį paviršutinišką ryšį, ar ne?
To, paplepėti tiesiog.
Paplepėti, arba jakis pažiūrėti, arba ten pasisveikinti ranką išties, arba be jokio įsipareigojimo. Tiesiog pasilinksminti tą valandą. Ir tai yra baisu, kaip jie užsidaro. Užsidaro, įtampa atsiranda iš karto visur, matai, kaklė, nugaroj. Ir jie tiesiog...
Kad dabar reikės bendrauti, kažką sakyti.
Bendrauti kažką su nepažįstamais, nes visų pirma, tai vėlgi ta pati nuomonė svarbi yra. Ką apie mane pagalvos? Ar ne? Ką aš darau? Ašgi nepažįstu jo, taigi jis iš karto nu apie mane pagalvos, apie mano storos kojos, apie mano plaukus, dar kažką tai.
Ką tik aš žinau, jo, kas yra ne taip.
Bet tiesa tokia yra liūdna, kad apie jūs niekas negalvoja niekada. Žmonės niekas apie jūs negalvoja. Tai yra labai liūdna, bet tik tu pats apie save visą galvoji.
Mm-hmm. Ir dar šitas dalykas ir darbe yra dėl to, kad būna labai baisios tos situacijos, kai reikia, pavyzdžiui, paprašyti daugiau pinigų.
Taip.
Ir arba, nežinau, pasakyti, kad tau kažkas nepatinka. Ar tu turi kokį nors, nežinau, patarimą žmogui, kuris norėtų pasiprašyti daugiau pinigų, kokius pusę metų jau turbūt, bet vat niekaip neprisirašė tam pokalbiui.
Mm-hmm. Man buvo tokia pati situacija iš tikrųjų. Bet reikia ir daryti tai.
Taip tiesiog naeit atsisėsti ir sakyti, labą dieną, noriu daugiau pinigų.
Na, nu, kažkokių yra tenais visokių, ten, nežinau, šitų metodų, kaip tai daryti, bet man neįdomus tie metodai.
Mm, o kaip tu darai?
Aš nu ir pasakiau, kad yra jau praėjo tiek laiko nuo pradinio susitarimo, kad pinigai nuvertėja, kaip be būtų, viskas, ir aš manau, kad ta kaina, kurią aš dabar gaunu, tai nu, neadekvati yra pagal šią dieną.
Ir pavyko?
Nežinau. Dar sužinosiu atsakymą.
Nu, tai laikau pirštus sukryžiuotus, kad tau pavyksta.
Bet aš ir lygiai taip pat, aš labai ilgai galvojau, kaip tai daryti. Ar galvojau, iškart pradeda lysti įvairios vertybės, ar ne, kažkas tai, va, ko mus mokė vėlgi, ar tau tai svarbu, ar tau svarbu pinigai yra. Nu, tai man svarbu pinigai yra, galų gale. Tada ir tu pradėjai vėl vertinti savį, ir kuri situacijos, kurių nėra. Ne, aš irgi sėdėjau ir galvojau. Jezu, kaip aš neartikuliuoju. Sardėjau galvojau.
Bet žinok, tu pats, dabar tave niekas negalvoja.
Taip, aš pasirai dabar, aš girdžiu su save, nes man reikės vaidinti spektaklį šį vakarą. Man kažkaip reikia tą išvidinti savo aparatą. Ir aš sėdėjau ir kūrėjau situacijas. Galvoje. Ateisiu, man sakys ne, tada aš pradėsiu pykti, ar dar kažką, ar ne. Nu, va, tokios situacijos. Aš manau, kad dauguma iš mūsų tai daro. Kai kažką reikia, ir mes kūrėm situacijas įvairias, ar dar kažką, ar važiavau vat, į Klaipėdą šventėms irgi, jau kūrėjau situacijas. Kaip ten reikės su tėvais bendrauti, kaip tenais serga kažkas neserga, kur čia dabar apsistoti. Ir, nu, ir o tu kaip pradėtai daryti, viskas paprašiau pasinaro.
Kažkaip mažai žingsnelis viskas, ane?
Jo.
Geras. O man dar... Šiaip Beata Tiškevič, mano kolegė čia radijoje, kažkada sakė, kad nu kaip blogai buvo akademijoje, dėl to, kad mūsų neišmokė savęs parduoti. Kažkaip neišmokė, nepasakė, kad viskas gerai apie save kalbėti ir pasakyti, kad aš pavyzdžiui esu aktorius ir aš norėčiau čia vaidinti. Tai ar tu irgi kažkokį tokį sentimentą turėjai ir reikėjo kažkaip išmokti, gal save parduoti negeras žodis, bet kažkaip pasireklamuoti ar savo kažkokį įvaizdį, kad reikia kurti?
Na, tai daryti reikia, kaip be būtų, aišku, akademija to visiškai nedaro ir, tarkim, paprasčiausi dalykai, kurių trūksta, dabar jau trūksta patirties, nes to niekada nebuvo jokios praktikos, tarkim, kaip reikia pozuoti prieš fotoaparatą, ar ne, darbo su kamera, tarkim, nes fotosesijos vyksta labai dažnai, iš tikrųjų, aktoriui, reikia tų ir galų gale asmeninių fotosesijų pasidaryti, jeigu ten portfolio ar CV nori daryti. Ir įvairių būna fotosesijų, renginių, spektaklių, filmų, sklaidai, tai tu tiesiog atsistoji ir tu nemoki dirbti prieš fotoaparatą.
Aha, tu taip tiesiog stovi.
Nu, tu tenais, o jeigu tai vyktų kažkokia tokia vat, praktika, kaip tai reikia dirbti, kaip save pardavinėt, kaip tu sakai, nes nu, tai yra, tu parduodi savo išvaizdą visų pirma, ar ne, nes pagal išvaizdą atpažįsta žiūrovai. O to akademija, tai ir vėlgi tenais buvo toksai, Aš nejaučiu jokių sentimentų tai akademijai, nieko nejaučiu iš tikrųjų. Tam buvo įdomu, net vien tiek, kiek buvo įdomių žmonių supančių mane.
Mm-hmm.
Po tiek įpapadėjo akademiją, tokia buvo. Daugumą dalykų aš neatsimenu tiesiog.
Mm-hmm. Na, turbūt tokia tikroja akademija prasta visiems, kai gauni pirmą darbą ir supranti, kad o dabar tai kaip kažkaip, kas nesisaka, tas negyvena.
Taip.
Klausyk, o tau yra buvę tokių momentų, kad eitum gatve ir galvotum, nebepatinka man. Gal aš kažko kitą noriu, gal norėčiau kokio paprastą darbą. Kodėl aš, pavyzdžiui, nesu daktaras arba koks bankininkas?
Ne, tokių profesijų tai aš negalvoju, bet taip yra, aš labai dažnai apie tai galvoju, iš tikrųjų. Taip. Nes ne dėl to, kad man tai nebepatinka, man tai patinka, tiesiog pavarsti, tai nuo darydamas.
Mm-hmm.
Bet dėl to, kad man patinka, tai dar kiti dalykai.
O ko tu norėtum dar būti?
Aš, pavyzdžiui, labai norėčiau, nežinau, man patinka labai su augalais viską daryti. Nepaprastai patinka, pavyzdžiui, man patinka, aš įsivaizduoju, kad aš tikrai galėčiau būti floristas. Man labai patinka gėlės. Mm-hmm. Aš labai mažai turiu gėlių namie, tiesiog dėl to, kad laiko neturiu. Man patinka labai keliauti, aš galėčiau tikrai su kelionėmis daug ką daryti. Aš galėčiau su augalais, aš galėčiau būti miškininkas.
Mm-hmm.
Ar ne, galėčiau tą patį maistą gaminti, man patinka gaminti maistą labai. Aš galėčiau būti, nežinau, šoksai tai, šokai, erdvių gal kažkoks, nu, erdvės yra skirtingi dalykai, bet aš žinau, kad reikia tam, nu, išsilavinimo, tam reikia daug darbo.
O nebūna taip, kad, nes man bent jau kartais tai būna, kai žiauriai daug darbų yra ir pavargsti, ir dabar dar gal tas metų laikas toks, kur, nu, suslogutis toks šiek tiek, jo, ir ypatingai, kai tie darbai tokie labai dideli, labai spaudintis, tu jų bijai truputį, arba, pažiūrėjau, neužtikrintumo daug yra, kur taip sėdi ir galvoji, nelabai žinau, ką aš po metų veiksiu, dabar čia pusę metų į priekį žinau, ir tada galvoji, nu, bet va tas seslus, ramus darbas kažkur ten nuo 8 iki 5 visai gerai būtų. O tu, pavyzdžiui, žinai, kad tu veiksi po metų?
Tiksliai po metų?
Nu, maždaug
dieną,
po metų, po dviejų.
Tiksliai po metų šiandien, turbūt aš irgi galvosiu apie vaikų gimtadienius.
Ne?
Nes jau gimtadienį dabar. Tam kaip 4 dienų bėgyje, vienas nuo kito.
O esi susiplanavęs, pažiūrėjom, po papiriaus lapukos susirašęs, kad va taip atrodys mano karjera?
Ne, esu.
O pats žinai, kaip nori, kad jinai toliau auktų, klostytųsi?
Kažkokie gal vaizdiniai galvoja yra daugiau.
Mhm. O tave, kas motyvuoja, tu pavyzdžiui, tu esi ganėtinai žinomas žmogus.
Motyvuoja dirbti?
Aha.
Uždarbis.
Uždarbis, ane?
Uždarbis, tikrai.
O tau patinka, kai tave atpažįsta gatvėje?
Tai labai retai nutinka.
Labai retai nutinka. Galbūt. O prieina žmonės kartais ir sako, nu, vat, mačiau spektaklį, labai patiko.
Taip.
O jau, pažiūrėjau, jeigu parduotuvėje vaikšto, nepatikrina, kad ten krepšelėje nešiesi, nepagauni tokių?
Nežiūriu.
Nežiūriu.
Ne. Gal tai daro, bet tai yra normalu, man taip atrodo. Tai nėra taip, nevyksta taip masiškai. Tai aš, galgu, ir aš taip nesijaučiu, kad aš esu toksai, tai man taip, aš apie tai negalvoju. Tai įsikta turbūt. Taip, aš matau žvilgsnius, aš matau, kad žmonės ateina pasako tenais ar dar kažką.
Bet tau nebuvo, pavyzdžiui, žinomumas kažkoks labai didelis minusas tavo darbo, kad tu dabar turėsi kažkiek paukoti arba savo truputį privataus gyvenimo arba dar kažko.
Tai yra, aš manau, pasirinkimas vėlgi, jeigu tu nenori, to nesieki. Ne tik, kad nesieki, bet tu vengi tiesiog.
Mm-hmm.
Vengi tokių projektų, kurie yra labai plačiai viešumoje, ten, tarkim, sklaidą turi, dėl kurių tu ir tampi atpažįstamas. Tai man patinka labai, kaip sako, toks sako reperis, Kendrikas Lamaras, kažkam atsakęs yra, sako, kaip, sako, tu esi įžymus, tu esi, tipo, žinomas. Sako, tu tiesiog atpažįsti tai, kaip aš dirbu. Ir viskas.
Mm-hmm.
Nes tu atpažįsti, kaip aš dirbu. Mm-hmm. Man patinka va, toksai va, įsivaizdavimas apie tai.
O laidau visiškai į pabaigą ir tau ir spektaklį reikės po 15 minučių daugiau mažiau. Žiūrėk, jeigu yra žmogus, ar tai būtų jaunas aktorius, ar tai būtų tiesiog kažkas, kas labai nori kurti ir keltis kiekvieną dieną su mintim, kad, nu, o geras ir vėl į darbą, nu, daugiau mažiau taip. Ką tu tam žmogui patartum?
Jeigu jis taip norėtų daryti, tai tegu taip daro.
A ne?
Taip.
O papasakok daugiau, nes kartais lengva tai pasakyti yra,
bet... Tai žinau, tai pasakyti lengva viskas, dėl to aš nežinau, ką pasakyti, nes tai gali būti labai lengva, bet... Aš tai sakyčiau, kad reikia tikėti, tada ką tu darai.
Mm-hmm.
Jeigu tiki, vat, kad ir bet kokią nesąmonę tu darai. Ir galų gale turėti iš to malonumą.
Mm-hmm. Labai fainiai, mes su žurnalistu Panceru čia praeitą laidą kalbėjom ir lygiai taip pat jisai sąjo, kad reikia tikėti. Ir kažkaip išnekėjom, kad nes jeigu jau tu pats netikėsi, tai toks kritikų būrelis aplink yra, kad jau tikrai taip, irgi tavim netikės.
Taip.
Tai ką, Martynai, ačiū tau už laidą.
Ačiū tau labai.
Aš linkiu tau labai gero spektaklio šiandieną. Ko tu man palinkėsi?
Ar tu matėjai žuvėdrą?
Mačiau.
Matė?
Labai patiko irgi. Pirma dalis labai nepatiko, po to patiko. O dar labai labai dėkoju visiems, kurie klauso. Laida išeina kiekvieną pirmadienį 16 valandų 5 minutės. Martynai, šiandien tarp dantų kažkas buvo įstrigę, tai dar kart primenu, kad galite pasižiūrėti įrašą, nes visi jie yra archyve ir yra išsaugomi. Čia buvo laida, ką žmonės dirba, Rasa Isenytė, Martynas Nedzinskas. Ačiū, kad klausot ir iki.
Iki.